jaallatamaa akka ta'e artist Admaasu Biraanuu guraan dhala 14 bara 2016 du'aan boqote. Admaasuun aartii Oromoo keessatti gara waggaa 30 tureera jedhu kanneen beekan. Seenaaf hojii isaa kan ilaaleen maatiif waayiloota isaa haasofsiisuudhaan Tigisti Gammee qaqqindeessite qabdi.
Qoosaa, diraamaa, sirbaa fi hojii aartii adda addaa hojjechuudhaan uummata biratti beekama. Artist Admaasuu Biraanuu guraan dhala 14 bara 2016 dhalatee waggaa 60 addunyaa kanarraa du'aan boqate. Admaasuun abbaa ijoollee 5ti. Intalli isaa Quxisuun Firoomsee Admaasuu gaafa sirna awwaalcha isaa gaazexeessaa televizyiinii OBS'n galgala bilbilaan dubbiseen ture. Xinnoo na dhukkubaa boru kootu mana yaalaa na geessii jedhee na wajjin taphachaa ture. Ganama garuu du'uu isaan dhagahe. Akkuma jette du'e artistii jaalatamaa kanaa ijoollee fi firoottan isaa qofaa miti uummata Oromoo hojii isaatiin isa jaalatu hunda rifachiisee gaddisiiseera. Qophii seenaaf hojii isaa ittiin si yaadachiisu qabadhee dhiyaadheera. Na wajjin tura. Admaasuun bara 1970 keessa siinimaa bulchiinsa magaalaa Finfinneetti sirba ammayyaa sirbuuf shubbisaan han aartii seene. Achumatti meeshaa muuziqaa adda addaa kan akka tiraampeetii fa'aa taphachuu jalqabe. Achii ofii sirbuu qofa odoo hin ta'in walaloo fi yedaloo sirbaa qopheessee artistoota akka Daawitee Makonnin, Tsaggaayee Dandanaa, Hirphaa Gaanfureef Asteer Daadhifaati gumaachera. Kennaa uumaa jaalala aartii fi cimina hojjechuu walitti fayyadamee artistii urjii ta'uuf yeroo itti finfinne Admaasuutti. Bara 1990 keessa waggaa televizyiinii Itoophiyaa irratti sagantaan afaan Oromoo jalqabamu Admaasuun yeroo odoo hin gubin taatota haaraa walitti qabee shaakalsiisuu jalqabe. Obbo Dajanee Guutamaa Itichaa oggas televizyiinii Itoophiyaatti qophii afaan Oromootii daayirektorii istuudiyoo ture. Gahee artist Admaasuu jalqabbii dhangaa irratti qabuu fi akkamitti akka isa yaadatu wajjin haasofneerra.
Yeroo qophii dhangaa gara dhumaa 1984 jalqaba 85 akka lakkoofsa Itoophiyaatti televizyiinii Itoophiyaa qophii afaan Oromootti jalqabne sanatti artistoota hin qabnu turre qophii dhangaa jalqabuudhaa fi yeroo artistoota kana barbaaduudhaaf olii gadi jennu Admaasuudhaan wal barree wajjin hojjechuu jalqabne. Dhugaadhumatti qophii dhangaa eegaluudhaa fi artistoota rakkina artistoota yeroo qabnu sanatti jalqabatti kan dhufee karaa nuuf banee keessaa tokko artist Admaasuu Biraanuuti. Yeroo xiqqaatee akka waggaa 81 wajjin hojjetaa turre jechuudha.
Dura yeroo sagantaa afaan Oromoo televizyiinii Itoophiyaatti jalqabame kana seeniin artist Admaasuu Biraanuu maazagaaja hojjechaa ture. Achi gaafa bahee kana seenu san dhiiseeti moo lachuu hojjete moo mindaa caalaa argateeti moo maali akkamiin dhufe sitti fakkaata?
Admaasuun achiis hojjaa sana hin dhiifne iddoo lachuutu hojjeta. Dhugaadhumatti mindaan caalus hin arganne. Amma nan achi turetti artistoonni Oromoo waa xiqqootu kaffalamaaf ture. Kafaltiidha fi miti ogummaa isaa jaallachuu fi oromummaa isaa jaallachuuf hojjetaa ture malee wanta artistoota keenya yeroo sana kaffalamu nu uummataa gad nu qabsiisa gahaa hin turre. Taaksiidhuma ittiin deemaniif illee hin ta'uuf ture. Inni garuu iddoo lachuutu hojjeta. Sirumaa kan nama ajaa'ibu iddootti silaa mindaa gaariitti kaffalamuuf sana sababa adda addaa uumeetii dhufee televizyiinii irratti hojjetaa ture. Iddoo maallaqa ittiin argannetti. Rakkina jiru waan beekuufi artiin Oromoo kun akka guddatu fedhii isaa keessa waan jiruuf mana tiyaatiraattis afaan Oromoo gadi qabuuf waan hojjetamaa jiru waan beekuufi karaa televizyiiniitiin carraa argateen afaan Oromoof artii Oromoo guddisuudhaaf malee artist Admaasuu Biraanuu maallaqa televizyiinii Itoophiyaa irraa argachuuf hin hojjenne jechaadha.
Hojii komeedii uummata biratti fudhatama guddaa argatan keessaa kan Admaasuun hawwii ittaanaa fi olii nagaa wajjin hojjete tokkoon si yaadachiisa. Gaazexeessituu Simmeen Teessoo warra qophii afaan Oromoo televizyiinii Itoophiyaa bu'uureessan keessaa tokko waa'ee Admaasu waan jettu qabdi.
Admaasuuni akkanitti yaada waan baay'ee keessa darbine iddoon itti dhangaa keessa gara waggaa dheeraa wajjin hojjenneera erga jalqabaa kaasee jechuu kootiin diraamaa Teediko kan jedhu Halimaa Osmaanii fi Saamu'eel Abatu reediyoodhaan hojjeta ture diraamaa sana sanbata ganama deema ture. Amma Chiboddee Admaasuuni kan wajjin jalqabne amma yeroo dhangaa sana jalqabuudhaaf jennu. Dhangaan sun akkamittiin jalqaba isa jedhu gaafa ilaallu diraamaan qophaa'u qaba ijoollee artistoota Oromoo ta'an fiduudhaaf yeroo sanatti achi booddee baqa dhangaan hin jaallatame yeroo sanatti akkuma gaariitti wajjiniin hojjenne jechuudha. Isaa taphoota gaggabaabduu ijoollee akka dhufanii irratti hirmaatan barbaadee fida ijoollee artii danda'an. Admaasuun ijoollee baay'ee guuree fida olii kana faallee isatu fide.
Waa'ee Admaasuu yeroo hunda yaadattu waa tokko meenatti.
Maalinni sasilasi wajjin iddoo tokkotti teessee dubbattee yoo jetteeyyuu diraamaatti fideetii waltajjii irratti faa yeroo itti nama kolfisiisu jira. Admaasuu waa hunda qabeenya Oromooti. Namooti akkasittiin kennaa addaa qaban baay'ee yartuudha. Kennaa mataa isaatii qaba waltajjii hirraasa. Ogummaa aartii kana guddisuudhaaf tiyaatirii kana guddisuudhaaf akka tuutaatti ta'anii qarshii guddaa isinittiin fakkaatiin baay'ee gadi buutuudhaan kan isaan hojjetan maqaa garuu godhataniiru afaan garuu guddisaniiru aadaan keenya akkamitti akka guddachuu danda'u rakkoo uummata keenya karaa diraamaatiin beeksisuudhaan artistoota keenya gumaacha guddaa godhate kanaaf iddoo isaa baay'ee na gaddisiisa.
Admaasuun kaaraakterii fe'e ta'ee taphachuun isa dhibee hin beekuu jedhan warri hojii isaa dinqisiifatan. Komeediyaanii fi aaktarii beekamaadha. Diraamaa fi koomeedii yookaan tapha inni irratti hojjete hunda asitti sinii tarreessuu dadhabus amma tokko si yaadachiisudha. Ani eenyu, abbaa dumburree, qaanqee, haadha garasuu, mana nyaataa, haadha firaa, Ameerikaa fi qawween koo kaasuun ni gaha. Admaasuun maatii keessatti hoo nama akkamii ture laata? Intalli isaa daraattuu Admaasuu Birhaanuu waa'ee abbaashii amma tokko na taphachiisteetti kunooti.
Waan abbaashiyyaa waan asitti ijoollummaatti addaan ba'anii faati kiyyaafimmaan kiyya garuu ganduma tokko jiraannaa so addaan ba'uun isaaniitu hin beennu nuurumaachuma jira beektee manuma keenya jiraa olmoos hojumaan jiraannaa jechuu dandeessa.
Too abbaa kee hundi keenya yaadannu taphaa qoosaa diraamaa sirba aartii Oromoo keessatti. Iddoo guddaa nama qabanii nama bashannansiisu aadaa Oromoo barsiisu aartuma Oromoo kana karaa qabsiisu irratti warra gahee guddaa qaban keessa tokko. Ati akkamitti yaadatta saniin alatti jireenya maatii keessatti hoo maal fakkaata?
Inni beekaa akka ijoollummaadha galleetuu nama guddaa aartii Oromoo keessatti waan nama guddaa taphatee ogaa alabaanullee kaa baay'ee attenshinii guddaa argannaa yoo gaasa hojii. Deemnu beektee nama baay'ee isa beekaa. Mana keessatti akkuma alaa kana taphataa hin qoosaa. He's just my friend and waa baay'ee jira. Ijoollee ta'ee too'ii maqaan keeka daraartuudhee maqaa daraartuu naa baasee ijoolleen iskuulatti na quusan turan Finfinnee matti dhalanne Finfinneetti maqaa daraartuu qabaachuun easy miti beekte ijoolleen natti qoosaa turan so maqaa kiyya naa jijjiiriin jedhaan iyyuu nuurumaa mana dhufee too'ii inarraa jijjiirii maqaan biraa naa kennee jedhaan inna dide beekta inna dide gaaf tokko guddattee too'ii na galateeffattaa naan jedhaa iyyuu. Amma guddadhee too'ii Oromoo keessa sirriitti beekunaa galateeffata baay'een isa galateeffata.
Gara fuulduraatti hojii isaa kan inni silaa odoo bakkaan hin gahin ol kaa'ee deeme yookaan immoo kanuma dura hojjateeyyuu akkaataa itti dhaloota dhufuuf dabarsuudhaaf yaaddan jira yookaan immoo uummataan aartii inni hojjate kana akkaataa dhalootatti darbee uummanni irraa fayyadamuu danda'u waan jechuu barbaadu jira daraartu.
Garuu abbaan keenya baay'ee hojjate abbaan keenya taa'ee bulaa yoo halkan fa'aa barreessaa ta'e asirratti dhaabbachuu irra jiruu jedha kaani namni beeku amma amantii faanis warra biyyaa wajjinlee qunnamanii ta'e hojjechaa jiranii nama biraa namni taalantii qabu akka isaa kan Oromoo ta'e asirratti dhaabuu irra jiru itti fufuu irra jiraan jedha nuyi immoo waanuma dandeenyuun hin gargaarraa kas gochuun barbaada.
Admaasuun hojii isaatiin garuu bara baraan yaadatama. Qophiin hojii fi seenaa artist Admaasuu Birhaanuu irratti qabadhe isinii dhiyaadhe kanumaan hin xumura. Ani Tigisti Gammeeti nagaatti.
Ya damako, 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 ya